Pēc ASV regulātoru paziņojuma par lēmumu atvieglot noteikumus attiecībā uz elektronisko ierīču lietošanu lidmašīnās, arī Eiropas aviācijas drošības aģentūra pirms mēneša atklāja, ka sekos šim piemēram. Vakar tā nāca klajā ar jaunākajiem norādījumiem par tādu ierīču kā viedtelefoni un planšetdatori lietošanu lidmašīnās. Tie apstiprina, ka pirmo reizi personiskās elektroniskās ierīces atļauts lietot visos lidojuma posmos, arī paceļoties un nolaižoties, un ka tas neapdraud drošību, bet ar vienu ļoti nozīmīgu piebildi. Ierīce drīkst izmantot tikai aktivizējot tā dēvēto lidojuma režīmu, tas ir bez datu pārraides. Šis režīms atslēdz mobilos pakalpojumus, tāpēc pasažieri joprojām nevarēs veikt telefonu zvanus vai izmantot internetu. Līdz šim visas personiskās elektroniskās ierīces vajadzēja izslēgt pacelšanās, nolaišanās un manevrēšanas laikā. Eiropas Savienības transporta komisārs Sīms Kallas jaunās vadlīnijas raksturoja kā nozīmīgas izmaiņas, bet viņš uzsvēra, ka jebkurā gadījumā pasažieriem vienmēr ir jāievēro apkalpes norādījumi. Tas, vai ieviest jaunās vadlīnijas, tagad ir atkarīgs no avio sabiedrībām. Tomēr gaidāms, ka daudzas no tām izmaiņas ieviesīs jau tuvākajās nedēļās. Komisārs Kallas sagaida, ka tas notiks ļoti drīz un ieskicē arī iespējamus papildu atvieglojumus.
Ir diezgan detalizēti izpētīts un pārbaudīts, ka mobilās ierīces var izmantot lidojuma režīmā. Aviokompānijas jaunās vadlīnijas var ieviest ļoti ātri. Bet kas notiks tālāk? Mēs zinām, ka dažas avio sabiedrības eksperimentē ar pieslēgšanos sakaru tīkliem pacelšanās un nolaišanās laikā. Mēs ar tām sadarbojamies. Eiropas aviācijas drošības aģentūra izvērtēs rezultātus, un pirmie secinājumi varētu būt zināmi nākamā gada sākumā.
Eiropas komisija apsver, vai turpināt atvieglot noteikumus un ļaut mobilajām ierīcēm lidmašīnās izmantot arī sakaru tīklus, tostarp, lai pieslēgtos internetam. Tomēr vispirms ir jāpārliecinās, vai tas nerada draudus drošībai. Gince Moliņš, Latvijas radio.